kunu katoze ya mfano la tlefe saran dugu dugu ntoko sarango ya wele ka ufanya nako dozo dona waka dugu kono kama sara ka malfachi wakumu kona na anye solasu wele mamalerezuma solasu masi adugui na 47 wati na waya solo dozo yuka fagaluke uyu dugu jini utarani baga undoe minu kumbe mkoko mugo muga ane sabade fatura meso madai na arme sigina kata ayorola arme kukui mugota ane fladi
dugu joli dedu kerengere ni ala
dugu sabade atakera sara bidi ani sankoro to yoro nula komi alisisa accessibility manogo don anta don mugo hakemi nusara yoro nula
afora kudunzo udu dunzo munu mbe kofo ni kado udu ulu dedu wa wali ma umu uko maladon
ulu dozo dedu keleti dogono nifulache dogono nifula sikinyoko mwondi don situ dugu nula ibasro niye dogono kartye niye fula kartye donk kado dozo ulu deye dugu atake me ifoke ikadon kafoko moti marakono bi milisu kacha flow ka milisu ben dogono ka milisu ben donk sino populaso ni nyogonche flow ni dogono ni nyogonche pulon foytu ni nyogonche donk milisi nu ulu de kelen donk dogono ni flow ta otage la parce que ulu de bina ka ni kojugu nuke bani bayira kafo ko eta ere de population lafli donk mino bafo ko be malfota ko ka ya lakana wala makoka dugu lakana donc lu debi ke sababu ye kani fagali jugu ke gansante anumateona la preuve ne ke depi atakera kunu fula dugu nula dogono dugu chama yi Europe la parce que obisera biya kera fula wala sini atur kana se uma donc bele jele fula wo dogono wo bebe ka dugu nula parce que besera nendo
ukanga mukusran kosebe nga kolosi fana mira malike lente akunya abeka taburu kina fena kono nana aywa
porke kika kuma sonjila yaro wankoro ni Burkina bi frontier la bo ata kera yoro mifanfe Burkina dugudo ben kunu kuya asugude asugu konana Burkina konana uye anga wankoro kama nani mfaka kono avanke sana wankoro kuminka atake toba ira kafoa jamana fly embedded anyi minyini famonfe vrema numa milisu numu desarme vrema abina gela badito paske alakan kisi nini nkwe nkerasi ko kele amay jamana ma donc pour le moment mali chance mi harisisa fula population ni dogono population o mason ka kare nyogona o mason ka kele do nyogache donc min ben dron fula miliso biuli kata dogono village do attaquer wala ma dogono milisi biuli kata fula dugu do attaquer donc no funteni bonyana population bi no armée no armée a forward ma ko guerre civile faut que famon ka wuli jona ka solution sura ni koina no ma solution sura ni koina jona an hakili sigilente population tout à l'heure donc parce que il m'a tailleur au okele kelen de bay parce que ni bulla wankura kata bankas o kelen de bay ni bulla bankas kata koro o kelen de bay ni bulla koro kata banyangara o kelen de bay anga autorité o ga kuma chaman dabla kata ka milisu désarmé a dogono milisu o a fla milisu o fefe milisu moti marakono o ka désarmé sino ala ko tien population segena flaw doronte dogono doronte mais moti population bela jelen de segena segena.